Η σειρά επεισοδίων «Πολλές φωνές, μία καρδιά» σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Αναζητήστε τα επεισόδια στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts ή στην εφαρμογή SBS Radio App.
Αρχικά και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στην Αυστραλία και βέβαια ευχαριστούμε που βρήκατε λίγο χρόνο να μιλήσετε στο ελληνικό πρόγραμμα της κρατικής ραδιοφωνίας της Αυστραλίας, της SBS.
Βεβαίως, ναι, με τα χαρά το κάνω αυτό, γιατί όχι.
Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, να πούμε γενικότερα λίγο για την Αρχαία Μεσίνη, που όντως αποτελεί ένα σπάνιο αρχαιολογικό χώρο, αλλά και την πιο καλά διατηρημένη αρχαιολογική περιοχή της Ελλάδος. Είναι έτσι, κύριε καθηγητά?
Ναι, έχει εξελιχθεί σε ένα χώρο τρομερά ελκυστικό, ένα χώρο από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα και από τους καλύτερα οργανωμένους και χρηματοδοτούμενους από χρόνια. Επί 33 χρόνια εργάζομαι εκεί, αρχίσαμε από το μηδέν βέβαια και σήμερα η Μεσίνη είναι ένας χώρος που έχει τρομερή επισκεψιμότητα, κυρίως από ξένους φυσικά, και κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των επισκεπτών. Έχει μια δυναμική αυτός ο χώρος, η Αρχαία Μεσίνη, και αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι προσβάσιμος, έχει καθιστικά, προσπαθούμε να τον κάνουμε ευχάριστο, μπορεί κανείς να πάρει τον καφέ του, να κάτσει σε ένα αναπτυκτήριο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε να τον βελτιώσουμε. Τους φημισμένους βέβαια παλαιούς χώρους της Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν βέβαια παγκοσμίου φήμης, όπως η Ολυμπία και η Δελφή, έτσι δεν είναι?
Έτσι. Ήταν 1986, κύριε καθηγητά, όταν η αρχαιολογική εταιρεία σας ανέθεσε την διεύθυνση των ανασκαφών της Αρχαίας Μεσίνης. Μπορούμε να πούμε ποιο είναι το έργο που έχετε κάνει τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια?
Καταρχήν αγόρασα τη γη, 400 στρέμματα. Ήταν ιδιωτικά κτήματα. Ενοποίησα το χώρο γκρεμίζοντας όλες τις μάντρες των κτημάτων. Δηλαδή πριν σκάψω βρήκα χιλιάδες αντικείμενα χτισμένα στις μάντρες. Μετά έκανα τοπογραφήσεις με αρχιτέκτονες. Έκανα κτηματολόγιο. Ήξερα ακριβώς πώς βρήκα το χώρο και πώς σιγά σιγά εξελίσσεται. Είναι ένας χώρος που γίνεται. Δηλαδή δεν είναι στάσιμος. Γίνεται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον και το πιο ελκυστικό. Η Δελφή και η Ολυμπία είναι χώροι τεράστιες εμβέλειες, αλλά είναι πάντοτε ίδιοι, ενώ η Μεσίνη αλλάζει κάθε μέρα, κάθε χρόνο ένα πρόσωπο. Βελτιώνεται και είναι μια νέα κοπέλα, όπως την ονομάζω εγώ, μια νέα γυναίκα. 33 χρόνια είναι η έναρξη, αλλά δεν μπορώ να πούμε ότι είναι 33 ετών, το πολύ 20 ετών από τότε που άρχισε να εμφανίζεται σε σχέση με τους άλλους χώρους, καταλάβατε. Είναι μοντέρνες μεθόδους, ανασκαφές, και κυρίως αυτό που κάνει τη διαφορά είναι η αναστήλωση, η τρίτη διάσταση. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω πέτρες σκόρπιες στο χώρο μέσα. Δεν υπάρχει ούτε μία πέτρα μην έχει βρει τη θέση της πάνω σε ένα μνημείο.
Εσείς, κύριε καθηγητά, όμως γεννηθήκατε στη Θεσσαλονίκη, σπουδάσατε στη Θεσσαλονίκη. Πώς ένας βορειολαδίτης απέκτησε μία τέτοια αγάπη για μια σημαντική περιοχή της Νότιας Ελλάδας? Πώς προέκυψε?
Έχω μια δεύτερη ταυτότητα, η οποία λέγεται μεσηνιακή ταυτότητα. Έχω την ταυτότητα του Θεσσαλονικίου και έχω και την ταυτότητα του Μεσίνου πλέον. Την αγαπάω πάρα πολύ αυτή την περιοχή. Εγώ πιστεύω ότι η Μεσσηνία γενικώς είναι ένας παράδεισος με τρομερή φύση, δυνατότητες τεράστιες παραγωγής μεσογειακών προϊόντων και ταυτόχρονα ένας χώρος γεμάτος από μνημεία όλων των εποχών. Κάστρα, εκκλησίες, αρχαιολογικοί χώροι, ανάκτορονέστορος και τώρα η πόλη της αρχαίας Μεσσήνης. Ναι, ολόκληρη αρχαία πόλη αναδύεται από το μηδέν και ζει στο παρόν.
Ποια είναι τα σημαντικότερα εμπόδια που έχετε συναντήσει στην πορεία αυτή των τελευταίων 30 χρόνων, κύριε καθηγητά?
Τα εμπόδια είναι γνωστά στην Ελλάδα, είναι η γραφειοκρατία, οι καθυστερήσεις. Τα έχω παρακάμψει όμως αυτά, γιατί τα χρήματα τα περισσότερα εγώ τα έπαιρνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από αυτά τα πακέτα. Τα εμπόδια είναι ότι ο χώρος αυτός είναι ένας χώρος τόσο ευχάριστος, προσβάσιμος. Μπορεί να μπει μέσα κόσμος αναρρύθμιτος, θα έλεγα. Το στάδιο χωράει 10.000 ανθρώπους. Δεν υπάρχουν όμως στην περιφέρεια πάρκινγκ και δρόμοι να δεχτούν αυτά τα πλήθη. Αυτό είναι το μεγάλο μου πρόβλημα και προσπαθώ να συνδεθώ με τις περιφέρειες, τους δήμους και τους τοπικούς άρχοντες. Αυτό είναι ένα από τα κολλήματα, τα εμπόδια μου, αλλά φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα λυθεί και αυτό.
Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους ομογενείς? Έρχεστε στην Αυστραλία, έχετε ήδη μιλήσει στην Αδελαΐδα, θα μιλήσετε και στην Μελβούρνη. Τι είναι αυτό που μας φέρνετε?
Πιστεύω ότι οι Έλληνες της Διασποράς είναι αυτοί που πάντοτε φέρνουν νέα στοιχεία, νέο πολιτισμό στην πατρίδα, έτσι, νέα ζωή. Πέρα από τα οικονομικά στοιχεία που συνοδεύουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προκόπτουν στις ξένες χώρες και γυρίζουν στην πατρίδα, με επισκέπτονται συχνά και φέρνουν και νέες ιδέες. Έτσι έγινε και με τους Μεσσίνες της Διασποράς. Αυτοί είχαν φύγει ως πρόσφυγες στην Κάτω Ιταλία, στη Βόρεια Αφρική και τους κάλεσε ο στρατηγός Επαμηδόντας και γύρισαν στην πατρίδα πίσω και ίδρυσαν αυτό το θαύμα που λέγεται Αρχαία Μεσσίνη, η οποία ζει σήμερα μια δεύτερη ζωή, όπως σας είπα. Είναι παράλληλα φαινόμενα, νέο ελληνικό φαινόμενο διασποράς, οικονομικής τέλος πάντων της καμψίας, αλλά τελικά αυτά όλα παρακάμπτονται και γίνεται αυτό το θαύμα. Εγώ είμαι αισιόδοξος πάντοτε για την πατρίδα σου και αν περνάμε ακόμα την κρίση.
Κύριε Θέμελη, κύριε καθηγητά, αν δεν είναι κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε, εγώ να σας ευχαριστήσω που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Και εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω και αυτούς που με κάλεσαν εδώ πέρα. Μας κλάβησε η φιλοξενία των ανθρώπων εδώ. Βλέπετε, αυτό το στοιχείο λοιπόν το αρχαίο της φιλοξενίας δεν έχει εκλείψει από τον ελληνισμό. Όπου και αν βρίσκονται οι Έλληνες, σε δέχονται με αγάπη και θα ανοίγουν το σπίτι. Αυτοί είναι οι φίλοι μας, θα το έλεγα.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες? Αναζητήστε το SBS Greek στην αγαπημένη σας εφαρμογή για podcast.